interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Începând de astăzi, la De Vorbă cu Trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, vom dezbate capitolul 26 din Cartea Genezei. Despre ce ne va vorbi capitolul 26?
Capitolul 26 din Geneza ne descoperă mai multe izvoare de binecuvântări. Sigur că din apa acestor izvoare noi avem nevoie să bem, pentru că ea ne înviorează, mai ales atunci când ne ducem viața în mijlocul filistenilor. Sigur, folosesc imaginea capitolului, unde este vorba despre Isaac, care, printr-o împrejurare, ajunge să-și trăiască viața în mijlocul filistenilor. Și noi suntem străini și călători pe acest pământ, așa cum spune Cartea Genezei despre Abraham, că și el era străin și călător și a trebuit totdeauna să își adapteze stilul de viață, să adapteze obiceiurile vieții lui și chiar trăirea lui spirituală în raport de vecinii pe care îi avea, în raport de locul și de mediul în care trăia. Încă din capitolul 25, cu versetul 5, se spune că Abraham a dat lui Isaac toate averile sale. De aceea, începând cu capitolul acesta, cel care este conducătorul tribului pe care l-a condus Abraham, cel care preia rolul de continuator al făgăduințelor lui Dumnezeu, al istoriei pe care Dumnezeu o punea în scenă și pe care o urmărea și care avea să constituie mai târziu raport al Sfintelor Scripturi, Isaac este de acum cel cu care vom sta de vorbă. Se pare că, și știm că am amintit lucrul acesta și în emisiunile trecute, că Abraham decedase, deci el nu mai trăia. Și încă din acest prim capitol în care Isaac este protagonistul, el este personajul principal, încă din acest capitol descoperim că atunci când Abraham a dat toate averile fiului său Isaac, nu este vorba doar de averile fizice, cele de lucrurile materiale, de turme sau visterii, ci e vorba aici și de o moștenire înscrisă în codul lui biologic, în codul genetic. E vorba de averea spirituală. Abraham făcea o declarație cu ceva timp în urmă că știu că urmașii mei, adică Isaac și chiar și Ismael mai târziu și poate că și ceilalți fii ai lui, vor păzi rânduielile lui Dumnezeu așa cum i-am învățat și cum i-am educat. Deci tot ce se întâmplă în capitolul acesta are loc după moartea lui Abraham.
Capitolul 26 începe cu această informație. În țară a venit o foamete. Despre ce țară era vorba?
Ne amintim că la ultimele noastre discuții despre Isaac și Abraham, păi ei descoperim în țara Canaanului și descoperim că Isaac se îndreaptă spre partea de sud a țării, deci undeva în apropiere de țara în care se afla și fratele său Ismael. El și-a condus turmele din pășune în pășune până în sudul extrem, apoi, în căutarea lui după locuri potrivite pentru turmele sale și după fântânile din care trebuia să-și adapte turmele, s-a apropiat de partea centrală și, sigur, cu tendința de a urca spre nord. Însă, în acest timp, a venit o foamete. Sigur, aici nu este vorba de foametea de pe vremea lui Avram și textul chiar specifică lucrul acesta, că foametea de acum, sigur, se asemăna cu foametea care fusese pe vremea lui Avram. Și știm că și atunci Avram a urcat la împăratul filistenilor și a urcat spre partea de nord, deoarece Gerarul, ținutul acesta, fiind mai muntos, mai expus precipitațiilor, aici foametea se instala mai greu. Cea mai fertilă regiune, aceea din Gerar, se pare că n-a fost lovită așa de puternic de secetă. Neghebul și partea de viață zid mai mereu erau expuse secetei, deoarece precipitațiile erau mai rare.
De ce a permis Dumnezeu să vină o foamete grozavă peste locul unde se afla fiul său, iar peste filisteni nu? De ce nu a venit foametea peste filisteni și să triumfe fiul lui Dumnezeu? Să nu mai fie nevoie de plecare?
Sigur că întrebări de genul acesta noi le punem de multe ori. Dacă am aplica acest raționament, am fi foarte îndreptățiți să spunem, dar de ce să vină nenorocirea peste Iov și nu peste ceilalți, peste prietenii lui, care se pare că, deși erau ei băieți bunicei, dar nu erau așa de buni ca Iov, nu? Dar și alte cazuri. E răspunsul la această întrebare, care este legitimă, uneori este foarte greu de digerat. Este greu unui copil al lui Dumnezeu să accepte ideea că Dumnezeu lasă legile naturii să se desfășoare așa cum se desfășoară ele, în mod normal. Că El nu modifică legislația lui naturală pentru că acolo se află prezența unui copil al lui Dumnezeu. Nu umblă, nu este drept și nu este corect să facă lucrul acesta. Pentru că ceea ce urmărește Dumnezeu este să lucreze cu copilul lui, nu cu natura din jurul lui. Atunci când vii la Dumnezeu și îți predai viața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu modifică mediul înconjurător. Nu modifică lumea în care trăiești. El nu schimbă relieful în care tu trăiești, ca să-ți fie mai ușor. Singura schimbare pe care o urmărește este aceea care trebuie să aibă loc în caracterul fiului său, celui care se încredințează lui Dumnezeu. Apoi, el mai are dexteritatea asta de a folosi orice tip de conjunctură și de situație. Dumnezeu nu este surprins niciodată de vreun eveniment care s-ar fi abătut asupra copiilor lui și pe care el să nu stăpânească, să nu îl folosească în modul cel mai bun și productiv pentru copilul lui. Sigur, așa cum spunea în discuția pe care a avut-o cu Satana în dreptul lui Iov, de viața lui să nu te atingi. Dar încercările celelalte, adă-le, pentru că eu știu că el va rămâne credincios. Eu știu că el nu va lăsa ca evenimentele fizice să îi afecteze starea lui spirituală. În cazul de aici, întrebarea se pare foarte bine pusă. Așa că, cum știți, de fapt, să pui întrebările. Pentru că dacă aici am făcut o mică modificare, n-ar mai fi urmat o serie de greșeli în lanț, da, așa cum ne descoperă capitolul 26 și pe care o să le mai discutăm și noi. Și Isaac ar fi fost scutit și el de mult stres și de multă traumă. Însă, așa cum vedem, Dumnezeu nu schimbă mediul, nu schimbă natura, nu schimbă cursul evenimentelor. El încearcă să dea putere fiului său ca el să stăpânească evenimentele și întâmplările, oricum ar fi ele și oricât de periculoase ar părea ele. Așa că nu trebuie să ne rugăm niciodată lui Dumnezeu să schimbe mediul înconjurător, că nu o să o facă, ci să-L rugăm să ne schimbe pe noi și să ne dea nouă putere și înțelepciune, să știm să gestionăm totdeauna situațiile care se abat asupra noastră, să le gestionăm în favoarea noastră spirituală.
De ce precizează versetul 1 din capitolul 26? În țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar.
Te referi probabil aici la faptul că acest paragraf ne vorbește despre prezența filistenilor în Canaan, în zona aceea. Deoarece, și sunt sigur că aceasta te-a influențat să pui întrebarea în felul acesta, deoarece sunt mulți comentatori care susțin că prezența filistenilor în Palestina a apărut mult, mult mai târziu și nu chiar de acum, de pe vremea patriarhilor. Așa cred unii, însă, după cum ne arată Biblia, ei erau prezenți acolo, sigur nu jucând rolul de putere zonală, dacă nu mai mult decât zonală, cum au să o joace ei mai târziu, peste câteva secole. Dar ei erau prezenți acolo. Și pe vremea lui Abraham erau prezenți acolo. Ei sunt cei care i-au împins pe Anakin, de aici, din partea Neghebului, i-au împins mai spre sud, cât mai în partea sudică. Sunt izvoare egiptene, deci documente care au fost descoperite, și amintesc despre filisteni pentru prima oară aproximativ pe anul 1200 înainte de Domnul Hristos. Dar aceasta nu este o dovadă a necolonizării Palestinei înainte de acea vreme. Aceasta arată că ei n-au jucat un rol important, însă ei sunt prezenți acolo încă de pe vremea patriarhilor. Și ultimele descoperiri arată că ei erau prezenți și sunt amintiți încă din vremea patriarhală. Insist asupra idei. Nu jucând rolul pe care aveau să-l joace mai târziu, dar prezența lor este dovedită istoric cu documente arheologice încă din perioada aceasta a patriarhilor. Deci nu este greșit când textul biblic spune de țara filistenilor. Pentru că atunci ei aveau o colonie, ei colonizaseră sau cuceriseră nordul acesta și zona aceasta a Neghebului, o zonă fertilă, și domneau aci. Mai târziu, sigur, se întâmplă să fie respinși și alungați de către Anakim, apoi iar se întorc, iar când ei ajung acea putere de care trebuia să ții cont în zona aceasta a Canaanului și a Palestinei, Atunci ei întemeiază o țară puternică și stăpânesc mai multe popoare și triburi.
În țară a venit o foamete, spune versetul 1, capitolul 26 din Cartea Genezei, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Abimelec era numele și al împăratului pe care l-a întâlnit tatăl lui Isaac, Avram. Este unul și același, ce se știe despre el din istorie?
Părerile comentatorilor sunt împărțite. Unii spun că Abimelec ar fi un nume regal, precum și Picol ar fi un nume de funcție. Însă, e posibil să fie și aceleași persoane. Numai că Abimelec și Picol, în capitolul 20 și 21, acolo unde au contact cu Avram, se aflau în prima parte a vieții lor, deci la tinerețe, iar aici, unde se întâlnesc iarăși cu Isaac, sigur se aflau în partea de mai târziu a vieții. Deci, nu știm exact dacă erau aceleași persoane sau dacă nu erau aceleași persoane și purtau numele datorită funcțiilor. Însă, personal, înclin să cred, personal este, asta cred eu, așa și cred pe baza a ceea ce am studiat, că sunt aceleași persoane. Felul cum se comportă Abimelec acum, se vede că era un om cu experiență, un om în vârstă, un om care se temea de Dumnezeu, și un om cu autoritate puternică. Și tocmai pentru că îl găsim ca un om temător de Dumnezeu încă de pe vremea lui Avram, se vede că el și-a condus bine teritoriul pe care îl stăpânea, că l-a dezvoltat, că a favorizat o dezvoltare a unei civilizații superioare altor teritorii înconjurătoare și se vede chiar și ocrotirea lui Dumnezeu. Foametea nu-i atinge teritoriul. Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât s-a întâlnit odată în tinerețe cu Avram și a învățat ce a avut de învățat atunci. Se întâlnește acum cu Isaac și întâlnirile acestea sunt ca și niște întâlniri ale lui Abimelec cu Dumnezeu, pentru că el are de învățat ceva. Pe de o parte, iar pe de altă parte, el are să învețe ceva pe cei doi oameni ai lui Dumnezeu, Abraham și Isaac.
Cum procedează Isaac atunci când vine foametea în locul în care se află el?
Deși nu se specifică în mod clar, dar este limpede că Isaac, când și-a dat seama că foametea aceasta este un fenomen așa general pentru țara aceea și că toate metodele lui de a o evita sau de a trece peste ea, de a supraviețui, metode omenești, s-au redus până acolo încât urma să pună în pericol viața turmelor sale și a tribului său, mă sigur că el cere sfatul lui Dumnezeu și spune: Doamne, se subînțelege lucrul acesta. Doamne, ce să fac? Știu că în zonele locuite de oameni care aparent nu te cunosc pe tine, văd că lor le merge bine. Și David avea mai târziu o problemă de genul ăsta: celor răi le merge bine și copiii tăi suferă de tot felul de crize. Și sigur că el apelează la Dumnezeu. Și chiar probabil că i-a propus Domnului, i-a sugerat ideea că să se întoarcă în Egipt. De unde știu lucrul acesta? Pentru că Domnul îi specifică în mod expres. Aruncă gândul că se întoarce în Egipt. Acolo nu te duci. Este destulă experiența datului tău. Viața ți-e în pericol acolo, că faraon nu mai face de două ori aceeași greșeală. Și el cere sfat de la Domnul. Este o lecție spirituală pentru noi aici. Când vine asupra noastră o criză, chiar și o criză de foame. Îmi povestea un prieten, un coleg, că ajunsese într-o zi ca chiar în dimineața respectivă să nu mai aibă nici măcar o bucățică de pâine să ofere copiilor. Ei puteau să intre într-un post mai prelung așa, dar pentru copii era o mare problemă. Erau liniștiți, am discutat seara cu soția și a spus, dracul meu, nu mai avem niciun ban, nici măcar pentru o pâine. Este o mare problemă. Ce vom oferi mâine dimineață copiilor să mănânce înainte de a-i trimite la grădiniță? Au căutat peste tot, n-au găsit absolut nimic. Ei, într-adevăr, se aflau într-o mare strâmtorare. Ceva asemănător cu foamete de aici. S-au rugat seara, au dormit adânc și n-au mai simțit foamea în timpul nopții, în timpul somnului, dar când a venit dimineața s-au trezit. Copiii cereau ceva să mănânce repede ca să plece la grădiniță. Mama nu știa cum să le spună. Căuta mereu privirile tatălui să vadă dacă el are vreun răspuns. Și atunci tatăl a spus, haide să ne plecăm pe genunchi. S-au plecat pe genunchi și în cuvinte simple a spus, Doamne, copiii mei trebuie să plece acum la grădiniță și n-au mâncat nimic, nici aseară au băut ceaiul gol și neîndulcit. Dar avem nevoie să dăm ceva să mănânce. Și i-a întrebat pe copii, vreți să ne rugăm? Haideți să ne rugăm toți. Copiii, neînțelegând ei ce se întâmplă cu adevărat, poate uneori lor li se pare un joc frumușel acela de a te ruga lui Dumnezeu și de a-i cere și de a intra într-un joc cu el. S-au rugat copiii. S-a rugat primul, s-a rugat al doilea. În timp ce al doilea se pregătea să termine rugăciunea, s-a auzit o sonerie. S-a auzit soneria de la ușă. Au continuat să se roage toți, sigur că părinții au încercat să se roage mai scurt, pentru că soneria insista și insista. Mama s-a ridicat prima, s-a dus la ușă, a deschis. Era un cunoscut, cineva pe care îl cunoșteau. Și acesta a încărcat cu două sacoșe pline cu de toate. Până dimineața, mă dimineața, mă iertați că am îndrăsnit. Dar uite, soram, am venit să vă aduc sacoșele astea. A rămas mărmurită, dar de ce, pentru ce, cu ce ocazie? Ce, nu știu, am avut un vis azi noapte și în vis mi s-a spus să încarc sacoșele astea cu bunătăți pe care noi le avem în cămara noastră, este plină, și să le aduc la dumneavoastră. Nu știu pentru cine și pentru ce, nu știu dacă sunt pentru dumneavoastră, dar probabil că dacă nu sunt pentru dumneavoastră, veți ști unde să le duceți, că altfel nu mă trimitea Dumnezeu cu ele aici. Și au rezolvat problema, până când au reușit ei să facă rost de bani și să iasă din criza aceasta. Deci, observați, Dumnezeu are totdeauna soluție. El nu schimbă situația, nu îndepărtează evenimentele, dar are soluții. Așa trebuie să procedăm. Și în cazul foametei și în cazul bolilor și în cazul altor tipuri de criză. Ne facem toată partea noastră și apoi deschidem ușa ca Dumnezeu să-și facă și partea Lui. Dar nu panicați, nu îngroziți, nu cu spectru al morții de foame asupra capului. Nu. Liniștiți, ca și când nici n-ați fi în această criză. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Când ai încredere în Dumnezeu, liniștea și echilibru nu se strică și tulburarea nu se strică. Așa a făcut și Isaac aici.
Nu te noi, ci crede că după orice nori, în soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele-i acel, ce-nvinge și rămâne stăpân în urma el. Nu te uita la tine, că ești atât de slab, nici la dușmanul care te-ar nimici de grab. Căci niciun păr nu scade și nici o clipă nu, și nu-i nicio încercare decât cu voia Lui. Nu te-ndoi, ci crede că dincolo de tot trăiește și conduce eternul Sabaot. Nu te uita la ziduri, la groaznicul infern, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Și dacă crezi puternic, totul se întoarce spre și mai bine ta. Nu te îndoi, ci crede că ceasul cel mai greu în fiecare clipă vechează Dumnezeu.
Săptămâna viitoare vom afla ce face Dumnezeu atunci când Isaac îi cere ajutorul. Ce credeți? Îl evită pe omul care are un necaz sau îi răspunde rapid? Aflați singur citind în Cartea Genezei la capitolul 26 sau de la noi peste o săptămână la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim zile frumoase până la viitoarea noastră întâlnire.